ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20เท่าไหร่7 8ไปได้แล้วลืมแล้วลืมวันลืมคืนนี่แย่หน่อยนะพ.ศ. 2547นะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะแนะนำให้เธอทั้งหลายได้รู้จักคำว่าปัญญาบารมีในบารมีทั้ง10ประการนะก็เพื่อเราจะได้ใช้กำลังปัญญาของเราไปประหัตประหารและซึ่งสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดจิตใจเราที่ทำให้จิตใจของเรานั้นตกอยู่เป็นทาสแห่งความทุกข์ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะถามว่าปัญญามาจากไหนก็ไม่จะไปหาจากตำราที่ไหนหรอกมันมีอยู่กับตัวของเรานี่แหละปัญญาเพียงจะนำให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ต้องมีวิธีที่ให้มันเกิดปัญญาขึ้นปัญญาบารมีคือมีกำลังบารมีเต็มคือกำลังของปัญญานั้นเต็มทีนี้เต็มมันไปใช้กับเรื่องอะไรถ้าทำยังไงให้ทานบารมีเต็มมันก็ต้องมีปัญญาทำยังไงให้ศีลบารมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาทำยังไงให้เนกขัมมะบารมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาทำอย่างไรขันติบารมีของเราจึงจะเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาอีกนั่นแหละหรือว่าทำยังไงให้วิริยะบารมีของเราเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาจะเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีหรือเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิ้นนั้นปัญญาเป็นพระเอกที่ทำให้บารมีอีก9ตัวนั้นเต็มหรือว่าถ้าบารมีส่วนใดส่วนหนึ่งเต็มบารมีทุกตัวก็เต็มเพราะว่าปัญญาบารมีมันเต็มทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปัญญาบารมีเฉพาะมันก็จะดูว่าไม่มีตัวเชื่อมมันก็ต้องเชื่อมไปสู่ทานสู่ศีลสู่อารมณ์เนกขัมมะสู่การที่เรามีขันติมีวิริยะอย่างนี้เป็นต้นก็ฟังไปเพื่อให้เธอได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาคิดพิจารณาว่าข้อบกพร่องที่เราจะเห็นว่าเรามีปัญญาแล้วหรือยังหรือว่าปัญญาเรายังน้อยปัญญาเรายังไม่เต็มเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตนี่ถ้าพูดถึงศีลทานเราไม่พูดละเพราะพูดมันมากแล้วก็พูดถึงศีลทำไมทำยังไงแหละจึงจะมีศีลบารมีเต็มนะศีลมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นในที่นี้คือตั้งมั่นที่จะกระทำความดีละความชั่วจิตที่มันตั้งมั่นคือเป็นสมาธิถ้าเราไม่ตั้งมั่นในอารมณ์มันก็จะต้องสายไปว่าเฮ้ยฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่เอาดีเราไม่คิดจะทำให้จิตของเรานั้นพ้นจากความชั่วนี่คือคำว่าตั้งมั่นมันหมายถึงว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นกับการที่คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำความชั่วใน5ประการคือศีล5แล้วก็กรรมบท10ถ้าเราเอาท่องเป็นข้อๆแล้วมาปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องแค่สมาธิปัญญายังไม่เกิดศีลก็ยังไม่สามารถจะครองใจเราแต่การที่เราเอาปัญญาไปคิดในเรื่องของศีลเขาคิดกันอย่างไรเล่าประการแรกก็ต้องเห็นว่าประโยชน์ของศีลน่ะทำให้เราเป็นสุขจริงหรือไม่สุขจริงพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าศีลมีรักษาศีลแล้วมีเป็นผู้มีโภคทรัพย์รักษาศีลแล้วก็มีความสุขรักษาศีลน่ะจะเป็นบันไดสู่พระนิพพานได้นี้ถ้าเรามีจิตเจตนาประสงค์อยากจะไปนิพพานศีลก็ต้องเป็นบันไดหนึ่งที่เราจะต้องมีเพื่อเดินต่อไปมันทำให้จุดมุ่งหมายที่เราจะตั้งมั่นในการระลึกนึกอยู่เสมอๆว่าเราต้องรักษาจิตของเราไม่ให้มีความชั่วเช่นมีความชั่วที่จะคิดประสุษร้ายทางกายกับใครไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่มีจิตคิดประสุษร้ายทางวาจากับใครทั้งคนและสัตว์ไม่มีจิตเมามันในชีวิตที่จะขาดทั้งสติสัมปทัญญะเพื่อทำลายความดีของคนความดีของสัตว์หรือความสุขของเขานั่นเอง ทีนี้เรามาคิดกันง่ายๆเอาแบบง่ายนะไม่เอาแบบยากยุ่งเหยิงว่าการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ทำไมปัญญาจึงมาเกี่ยวข้องเพราะถ้าหากเพียงแค่ท่องเอาว่าฉันงดเว้นละซึ่งปานาติบาตงดเว้นซึ่งอทินนาทานอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราท่องอยู่แล้วเราคิดว่าเราไม่ฆ่าแล้วนี่เราไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์เราไม่ยินดีที่จะลักทรัพย์เราไม่ทำแล้วเรารวยเราสบายดีเรารวยอยู่แล้วเราไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องไปขโมยใครเราก็มีกินไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เราก็มีคนฆ่าฉันกินฉันก็ไม่ต้องทำร้ายสัตว์ฉันไม่ต้องไปผิดลูกผิดเมียใครเราใครๆก็อยากฉันได้ฉันมาเป็นสามีได้ฉันมาเป็นภรรยาเยอะแยะไปไม่ได้ไปยื้อแย่งของใครใครๆก็อยากให้ฉันเป็นเช่นนั้นกับเขาได้อยู่เสมอทุกคนก็อนุญาตยินดีเพราะว่ารวยฉันจะไปโกหกมันเพื่ออะไรเพราะฉันมีทุกอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์นี้แล้วฉันไม่ต้องการทรัพย์จากที่ไหนอีกฉันอยากได้อะไรฉันก็ได้โกหกไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากกินเหล้าเมายาเพราะว่าทำให้กลายเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีของบุคคลที่ถือเอาว่าฉันอยู่ในฐานะที่ดีแล้วการกินเหล้าเมายามันเหมือนคนพาลหรือเหมือนนักเลงเหล้าเขาจะหาว่าเราเนี่ยมันเป็นพวกนักเลงหัวไม้หรือพวกขี้เถ้านะขี้เถ้าคือคนไม่เอาไหนแล้วนะพวกนู่นตลงตลาดโน่นที่เขาเมากันมันกันตามหัวสะพงสะพานนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นคนรวยเขาจึงไม่ทำจริยาการกระทำคิดที่จะกินเหล้าเมายาหากดูพิจารณาไปว่า5ข้อเขาครบเขาไม่ได้มีปัญญาที่จะไปคิดถึงว่าศีลจะเป็นบันไดให้เขาไปสู่พระนิพพานเรื่องนี้เขาไม่คิดศีลจะทำให้เขามีความสุขเขาก็ไม่คิดที่เขาคิดอยู่ว่าเขามีความพอแล้วพอใจแล้วเขารวยศีลจะทำให้เขามีโภคทรัพย์มากเขาก็ไม่ต้องคิดเพราะเขามีอยู่แล้วจะต้องไปทำไมมันเกิดโภคทรัพย์อีกเขาไม่เข้าใจว่าโภคทรัพย์มันคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายไก่กองต้องการเอาเมื่อไหร่ก็ได้นั้นถ้าเราพิจารณาตามนี้ก็คิดว่าเขาเป็นคนมีศีลไหมถ้าตามคติของพระก็ยังไม่มีเลยเพราะหนึ่งยังไม่คิดถึงความดีที่ตั้งใจจะรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่องดเว้นจากความชั่วเพื่อให้ตัวของตนนั้นพ้นจากความทุกข์ยังไม่คิดแต่คนที่เขารักษาศีลด้วยกำลังปัญญาเนี่ยเขาต้องคิดว่าที่ตัวเองเนี่ยงดเว้นในศีล5ประการรักษากรรมบถ10เพราะว่าเขาไม่อยากจะมาทุกข์เขาไม่อยากจะเกิดเขาอยากจะไปนิพพานแล้วก็มีความมั่นคงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยถ้าใครประสุสลายหรือทำการทุศีลคนนั้นจะต้องตกนรกตายเป็นคนก็ตกนรกมันทุกข์หนักกว่าเป็นมนุษย์อีกนั้นความทุกข์เนี่ยมันคือทำให้เขาเห็นปัญญาอย่างหนึ่งเมื่อความทุกข์มันเห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีความทุกข์อย่างนี้เราไม่อยากจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้าคืนเราเป็นผู้ทำลายศีลเราตกนรกแล้วต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราต้องทุกข์กว่าที่เป็นอยู่ดั้งเดิมในชาติปัจจุบันอีกหลายล้านเท่านักนับเท่าไม่ได้สิ่งนี้จึงเป็นความคิดเขาได้ว่าจิตตั้งมั่นที่จะไม่ทำความชั่วอย่างจริงจังจัดว่าเป็นสมาธิเพราะเขาต้องนึกสิ่งที่เขาต้องกระทำอยู่เสมอพอจิตมันนึกอยู่เรื่อยๆไปองค์ประกอบของปัญญาในการคิดพิจารณาเตือนจิตตัวเองว่าฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ลักทรัพย์เพราะว่ามันเป็นความชั่วที่จะดึงจิตของเขาเศร้าหมองมันจะเป็นผลกรรมที่ต้องตามมาสู่เขาอีกในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าถ้าฉันไม่ต้องการจะเกิดฉันก็ต้องรักษาศีลให้เคร่งครัดเอาจริงเอาจังมันมีผลที่ตัวเองตั้งความมุ่งมั่นว่าจะไม่ต้องการกลับมาเกิดต้องการไปนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าศีลเป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพานถ้าเราขาดซึ่งการรักษาศีลให้มั่นคงนิพพานชาตินี้เราก็คงไปไม่ได้ไปได้อย่างเดียวคือหวังได้คือทุคติอบายภูมินั่นเองสิ่งนี้คือปัญญาอย่างหนึ่งแต่มันยังไม่ครบทั้งหมดมันแค่ส่วนหนึ่งที่ดึงให้ใจของเขานั้นตั้งมั่นเพื่อให้เกิดสมาธิยังไม่ใช่ปัญญาจริงๆเป็นปัญญาทำให้เกิดสมาธิคือจิตตั้งมั่นที่จะพยายามระมัดระวังสำรวมมิให้จิตของเรานั้นเผลอไปกระทำความชั่ว ที่ดึงให้ตัวตนนั้นต้องพลาดไปสู่อบายภูมินี่คือกลัวไหมมีความละอายมีหิริมีความละอายโอตตัปปะมีความเกรงกลัวผลที่จะเกิดขึ้นไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยมันก็คือย้ำใจเราตั้งแต่ตื่นยันหลับฉันไม่ทำฉันไม่ทำฉันไม่ยอมพลาดฉันไม่ยอมเผลอฉันไม่ยอมที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคราวนี้ว่าทำไปมันต้องมีพลาดมีเผลอไหมมีเมื่อมันพลาดเผลอปุ๊บก็เสียใจเสียใจว่าเราพลาดอีกแล้วนรกกันแน่เลยเราเนี่ยศีลขาดแล้วไม่สบายใจเพราะไม่สบายใจก็ต้องไปนั่งต่อศีลใหม่ไปสมาทานศีลต่อพระใหม่ขอขมาพระสมาทานศีลใหม่ใจก็ไม่มีความสุขนึกถึงเรื่องที่ตัวเองพลาดไปอย่างนี้ถือว่าปัญญาบารมียังไม่เต็มในศีลเพราะยังทำให้ศีลยังหาความสุขไม่ได้กับตัวเองถูกไหมพระพุทธเจ้าบอกมีศีลแล้วมีจิตเป็นสุขแต่นี่มันไม่สุขมันยังไม่มีความสุขเพราะว่ามันมีความระแวงมีความกลัวในผลที่ตัวเองทำไปโดยสติปัญญามันยังไม่คิดพิจารณานั้นเขาก็มีโอกาสที่ต้องเข้าไปสู่ความสงบให้มากหน่อยคือขยันนึกถึงคุณของพระก็จับภาพพระบ้างภาวนาบ้างอย่างนี้คือสมาธิที่เป็นการหล่อเลี้ยงให้จิตใจของเขานึกถึงสิ่งที่เขาต้องระงับงดเว้นเสียเพื่อไม่เกิดโทษต่อเขาแต่ภายหลังเพราะจิตมันจับอย่างนี้บ่อยๆความชำนาญของจิตคือความสงบมันมีมันทำให้เกิดความสะดุดจิตเวลาว่าคิดถึงความจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าทุกคนคนและสัตว์เกิดมามีกรรมเป็นของตนเขาเริ่มที่จะเอาความจริงเข้ามาคิดยอมรับนั้นเมื่อโดนกระทบสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาเขาก็คิดว่ามันเป็นกรรมของสัตว์เพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะกระทำให้สิ่งนี้มาเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวนั้นปัญญาเริ่มมีไหมเริ่มมีแล้วในเวลาเดียวกันในความเมตตาสงสารก็พุ่งแรงออกจากใจอย่างมากมายก็มีความสงสารสิ่งสงสารสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ที่ไหนก็พยายามเห็นไม่ได้เห็นก็พยายามช่วยชีวิตเขาสงสารกลัวมันอย่างนั้นกลัวมันอย่างนี้ใครก็ทำก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำฆ่าสัตว์สงสารเหลือเกินอย่างนี้ก็มีแต่ในเมื่อก่อนหน้านี้ความรู้สึกแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดเพียงยุยงส่งเสริมให้เขาฆ่ายินดีที่เห็นเขาฆ่าแล้วบางทีตัวเองก็ฆ่าซะเองแต่ตอนนี้มาเห็นสัตว์เห็นปลาเห็นที่เขาเอามาฆ่าในตลาดสงสารจับใจเงินก็ไม่มีเพียงพอที่จะเหมาหมดทั้งตลาดหมดวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็มีมาอีกทำยังไงปัญญามันยังคิดถึงความเป็นจริงยังไม่ครบมันก็มีความรู้สึกเศร้าใจเสียใจรู้สึกหวนคิดถึงที่ไรก็มีความสงสารจับใจคิดว่าเราจะไปเอามันปล่อยละก็ไปซื้อมันมาปล่อยพอลองไปปล่อยมันจริงๆเข้ามันกลับไม่มีชีวิตรอดให้เราได้เห็นก็เสียใจอีกมันตายบางทีมันก็ตายในขณะที่เราหิ้วไปบางทีมันก็ตายในขณะที่เราปล่อยน้ำบางทีก็สุกสัตว์ในน้ำนั่นแหละกัดกินตายต่อหน้าต่อตาเราสงสารอีกเสียใจอีกไม่มีความสบายใจอีกรักษาศีลทำไมศีลไม่เป็นสุขก็พระพุทธเจ้าทรงจัดว่ารักษาศีลแล้วมีความสุขกลับไม่มีความสุขในใจก็หมายความว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นในการมองเห็นความจริงยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมพอมันไม่สมบูรณ์ก็แสดงปัญญาบารมีในศีลเราก็ยังไม่เต็มเมื่อไม่เต็มก็คิดพิจารณาต่อไปว่าในระหว่างที่จิตมีการฝึกเพื่อความสงบก็คิดถึงความจริงว่าดูเอาเถอะพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงไม่ใช่คำว่าชีวิตมันหมายถึงเราคนเดียวที่ไหนแต่ชีวิตมันถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีจิตมีใจเราก็ดีเขาก็ดีพี่น้องเราก็ดีพ่อแม่เราก็ดีลูกหลานก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ตามแม้กระทั่งคนอื่นที่เราไม่รู้จักสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงพอมีความคิดอย่างนี้พอจะเข้าใจบ้างพอไปเจอกับความจริงคือไปโดนสัตว์ตายหรือกระทำให้สัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาจะได้เหตุที่จะสงเคราะห์ให้เขาพ้นจากความตายก็ดีหรือว่ากระทำโดยไม่รู้เท่าถึงการก็ตามไอ้ความเข้าใจสิ่งนี้ที่ฟังมาจากพระก็เริ่มมาพุทธขึ้นมาในใจพอมันพุทธขึ้นมาในใจอาศัยที่จิตมันสงบมันก็เกิดความเข้าใจว่าเออจริงมันเป็นความจริงเช่นนั้นนะ นี่ตายทุกคนต้องตายสัตว์ต้องตายและไอ้ที่เราทำให้เขาตายเราไม่ได้คิดที่อยากทำให้เขาตายแต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายได้ปัญญาเริ่มชัดขึ้นดีขึ้นพอดีขึ้นเวลานี้ไปโดนสัตว์ตายก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่รู้สึกสลดใจสดใจว่าโอ้ชีวิตเกิดมามันนี้ไม่พ้นนะมันไม่พ้นความจริงอย่างนี้แท้ๆเราเองก็ต้องตายคนทุกคนก็ต้องตายคราวนี้ไอ้ของไกลตัวน่ะเขาตายน่ะมันยังรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ความเมตตาสงสารที่มีในจิตใจมันยังมีล้นออกมาทะลักออกมาในใจของตนแล้วก็รู้สึกว่าสงสารไม่อยากให้เขาตายไม่อยากเขาพัดพากจากกันไม่อยากให้ปลาตัวนี้มันพัดพากจากพ่อจากแม่มันยังนึกก็คิดไปสัพเพเหระนั่นก็ถือว่าเรายังมีอารมณ์ฟุ้งมันยังไม่สงบมันยังไม่หยุดความฟุ้งซ่านของจิตก็แสดงว่าปัญญาบารมีของเราก็ยังไม่เต็มในศีลก็ทำต่อไปอีกภาวนาอีกพิจารณาอีกทบทวนในสิ่งที่พระท่านสอนว่าทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่นานหรอกนะมันเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายนี่แน่นอนนี่จับใจละพอมาจับใจเรื่องนี้จับใจเรื่องความเป็นจริงคือกฎของธรรมดาคือกรรมมันก็เริ่มเข้าใจความจริงอย่างนี้สม่ำเสมอพอมันเข้าใจความจริงอย่างแจ้งชัดปุ๊บเวลาไปโดนสัตว์ตายคราวนี้ก็เฉยเฉยคำว่าเฉยเฉยนี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรแต่เหตุผลเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขาของสัตว์ที่จะต้องเป็นไปมันต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันต้องพัดพรากจากสิ่งที่มันรักของที่มันมีแม้กระทั่งชีวิตของมันเองมันก็ต้องพัดพรากเป็นธรรมดาใจได้จะมองไปในธรรมแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์จับใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสน่ะจริงแท้แน่นอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นเช่นนี้ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พอใจมันมีธรรมคุ้มครองจิตมันทำให้จิตของผู้นั้นน่ะไม่สั่นคลอนหวั่นไหวกับการที่กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาขึ้นชื่อว่าจะยุยงส่งเสริมให้คนอื่นทำเป็นอันว่าจบไม่เอาแน่ขึ้นชื่อว่ายินดีใครเขาทำละเมิดศีลก็ไม่ยินดีแน่ศีลทุกข้อใช้อารมณ์เดียวกันใช้ความคิดเหตุผลอันเดียวกันหนึ่งเราไม่วุ่นวายไม่อยากทรัพย์ของใครก็เพราะว่าทรัพย์ของทุกๆคนมันก็เป็นของไม่เที่ยงต้องอันตรธานอยู่แล้วของเราก็ต้องหายต้องพังของเขาก็ต้องหายต้องพังแต่จิตของเราจะไปทำสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเราไม่เอาแล้วเพราะอะไรเมตตามันมีความสงสารมีไม่อยากให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่อยากเขารู้สึกผิดหวังเพราะเรารู้ว่าไอ้การพัดพลาดจากสิ่งที่ของที่เรามีเนี่ยด้วยของที่เรารักมันรู้สึกผิดหวังไม่มีความสุขเลยจึงไม่อยากที่จะไปละเมิดกามีไม่อยากจะไปลักทรัพย์ไม่อยากจะพูดโกหกมดเท็จไม่อยากจะดื่มสุราเมรัยเพราะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจไม่มีความสุขปัญญามันเริ่มประเทืองขึ้นมาหมายความว่ามันฟูขึ้นมาทรงตัวขึ้นตลอดสติในการนึกถึงศีลมันก็ยังมีให้ปรากฏอยู่แต่มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ต้องนึกเหมือนตอนแรกมันเป็นจิตตั้งมั่นเพราะต้องการละความชั่วจริงๆพอตอนนี้จิตมันตั้งมั่นคงแล้วความชั่วไม่เกิดขึ้นในใจตนในเรื่องจะทำลายศีลไม่มีแล้วรู้สึกสอบความสบายในใจว่าเราอบายภูมิไม่สามารถจะดึงเราไปเกิดในเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกได้แล้วทุกข์ที่จะตามมาจบสิ้นแล้วมีแต่ความทุกข์ที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้แหละความทุกข์เริ่มเห็นเริ่มมองมากขึ้นเริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมากขึ้นจิตเมื่อมีศีลอันบริสุทธิ์ที่มีศีลเป็นครองใจอยู่ทำให้ความรักพระนิพพานเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมารู้สึกว่าศีลเป็นบันไดที่เราไปถึงนิพพานได้แล้วเราชีวิตชาตินี้เราคงไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงนะเพียงแต่มีความรู้สึกกระปาถนาอย่างจับใจไม่อยากจะมีความทุกข์เพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดพลาดไม่อยากเจออีกเพราะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะว่าเราทุศีลมาทั้งนั้นเราต้องมารับใช้ชดใช้กรรมที่เราต้องมาเจ็บป่วยไข้มาสบายนี่ก็เพราะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เราของหายบ้างของเสียบ้างของอะไรบ้างก็เพราะว่าเรารักทรัพย์เข้ามาในการก่อนที่คนที่เรารักได้ปกครองก็เรากับดื้อด้านว่ายากสอนยากก็เพราะเรา ไปทำให้คนอื่นเขาเนี่ยมีความทุกข์ใจไม่สบายใจทำให้ผู้ปกครองของเขาเนี่ยเกิดความอึดอัดใจคับแค้นจิตใจในสิ่งที่คนเขารักเนี่ยถูกจากเข้าไปมันก็ทำให้คนที่เรารักเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะยินดีไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่เราพูดเราทำอะไรคอยขัดใจคอยขัดเคืองอยู่เสมอจึงกลายเป็นคนว่ายากสอนยากนั่นคือมันเป็นอานิสงส์หรือผลแห่งกรรมที่เราทำเรื่องกาเมมาพอถึงว่าเวลาเราพูดกับใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราเราพูดจริงเขาก็ไม่เชื่อเราพูดวาจาอย่างนั้นเขาไม่ทำมั่นใจในสิ่งที่เราพูดทำให้ใจเรารู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อก็เพราะว่าเราเนี่ยมักในการโกหกมดเท็จมาโดยตลอดผลกรรมมันส่งผลยามที่เราประคับประคองชีวิตเพื่อให้ยังสติของเราต่อเนื่องดีเมื่อกับบางทีมันหายวุบไปหายไปสติมันหายไปนึกไม่ออกนี่คือเศษที่มันกรรมเบาๆถ้ามันหนักขึ้นสมองเราเริ่มมีการจำได้ยากเฉื่อยชาความจำไม่ค่อยดีหนักๆเข้ามันเริ่มจะเพี้ยนคือมันจำเลอะเทอะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ฟั่นเฟือนหนักๆเข้ามันก็เป็นโรคประสาทหนักๆเข้ามันก็กลายเป็นคนบ้านี่ก็เป็นอานิสงส์ของการดื่มสุราเมรัยเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะคิดทำไหมไม่ทำปัญญาก็คิดว่าด้วยความสงสารความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตนอีกในชาติต่อไปไม่อยากเป็นอย่างอีกเพราะชาตินี้ก่อนที่เราจะมามีศีลปกติเราก็ทำมาก่อนตอนเด็กเราก็ฆ่าสัตว์ตอนเด็กเราก็เคยลักทรัพย์ตอนเด็กเราอาจจะไม่ประพฤติผิดในกามกับใครแต่ก่อนเด็กเราก็โกหกมดเท็จใช่ไหมพอวัยรุ่นสักหน่อยเราอาจจะไปดื่มสุราเมรัยกับเพื่อนก็ได้ก็มีฝ่าเราจะมาเห็นความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มันก็เนิ่นเวลามาต้องนานและช่วงที่มันเป็นอยู่นี้ถ้าเราเกิดอีกล่ะเราก็ต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ที่เราพรรณนาไปหยุดไหมหยุดการเกิดหยุดไม่อยากเกิดรักพระนิพพานจับใจไหมรักมากปรารถนามากทำอะไรทุกอย่างปรารถนานิพพานคืนนี้มันใจมันเต็มไปด้วยความอยากทำบุญเพราะถือว่าบุญเนี่ยจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยไปนิพพานได้บุญจะส่งผลให้จิตใจของตนนึกถึงความดีแล้วก็นึกถึงพระได้ง่ายเกาะพระไว้ไปหาพระเข้าทำบุญเข้าทำเต็มอยากทำอยากช่วยอยากให้ใครเดือดร้อนก็ให้ใครเดือดร้อนก็ช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็ช่วยเป็นกรณีพิเศษเรื่องพระนี่รักมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยิ่งใหญ่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราต้องดูแลเราต้องสงเคราะห์เราต้องหยิบยื่นสิ่งที่ท่านไม่มีให้ท่านได้มีความสุขท่านบอกอะไรเราให้ท่านขอร้องอะไรเราช่วยทำเต็มที่กระเป๋าแฟบกระเป๋าหายก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรทำต่อไปเพราะอะไรอยากได้นิพพานอยากจะไปนิพพานตั้งเจตนาแน่วแน่เรื่องเดียวบุญชั้นคราวนี้ฉันปรารถนานิพพานฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดรักมากไหมรักมากอารมณ์ใจมันมีความรู้สึกว่ามันถูกดึงไปแรงเกินไปแรงเกินไปจนปัญญาเนี่ยมันตามไม่ทันมันคิดแต่เอาอย่างเดียวถูกไหมทุ่มเทในการทำบุญทำทานเต็มที่ไม่สนใจละฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำฉันจะเอานิพพานฉันจะเอานิพพานเรียกว่ารักนิพพานจนฟุ้งมันฟุ้งในจิตจิตมันไม่ถูกระงับให้มันตกอยู่ในอารมณ์ที่พอจะยั้งใจให้คิดพิจารณาได้เหมือนกับว่ามันถูกผลักดันด้วยความเต็มอกเต็มใจฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องไปให้ได้ฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำนี่ก็ปัญญาบารมีก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มในศีลนะก็ยังไม่เต็มอีกพอจิตมาเริ่มคิดพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดถึงความเป็นจริงบ้างเราไม่ยอมรับความเป็นกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงบ้างคือกฎของกรรมบ้างเราคิดเรื่องชีวิตตายเป็นอยู่จริงแต่ทำไมเวลาจะทำบุญทำทานไม่ยั้งใจบ้างว่าเราน่ะหมดเสียแล้วจะทำยังไงต่อคนอื่นไม่เดือดร้อนในสิ่งที่เราหมดกระเป๋าเลยหมดหรือเราโมแต่สนุกกระทำอย่างนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาจะมีความสุขใจได้ยังไงเพราะเขาคิดไม่เท่าเราปัญญาเริ่มเข้าใจว่าเราควรจะมีความเมตตามีความสงสารเราทำเนี่ยระหว่างพระนิพพานมากน้อยเราก็มีความต้องการพระนิพพานแน่วแน่นั้นบุญมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำบุญมากๆเราจึงจะไปนิพพานได้บุญมันต้องไปด้วยปัญญาไม่ได้ไปเพราะกำลังของบุญส่งไปนิพพานแต่บุญช่วยให้เราได้มีความสุข ทำให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนได้อย่างง่ายขึ้นจิตมันโปร่งขึ้นเราจึงตั้งใจที่จะเกาะกับถึงอันเป็นบุญเสมอน้อยมากก็ทำนิดนึงก็ทำหน่อยนึงก็ทำทีนี้มันเริ่มขี้เหนียวคำว่าขี้เหนียวมันไม่ใช่ขี้เหนียวเพราะไม่อยากให้แต่มันรู้จักว่าควรให้ไม่ควรให้แล้วเลือกบุคคลที่จะให้เลือกสิ่งที่จะต้องทำเหมาะสมไม่จะทำเขาเรียกพร่ำเพรื่อเห็นอะไรก็ให้เห็นอะไรก็ให้ตะบันให้หมดให้หมดให้อย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าการให้ของเราเนี่ยเราจะไปนิพพานเราจะไปนิพพานนี่ปัญญาบารมีก็ยังไม่เต็มพอเราเริ่มมีปัญญาดีขึ้นแยกแยะนึกว่าเราควรให้กับบุคคลที่ควรให้ควรให้กับการเวลาที่เหมาะสมควรให้สิ่งนั้นควรให้สิ่งนี้เขาสิ่งจะได้สิ่งที่ถูกใจเขาดีสำหรับเขาแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเขาทีนี้ทรัพย์มันก็รู้จักให้มากก็ไม่เสียดายถ้าเห็นประโยชน์ตรงนั้นนะก็ทุ่มลงไปได้ไม่เสียดายแต่ก็ไม่สเปะสปะทำตามที่คิดว่าคิดพิจารณาดีแล้วว่าเราควรจะเอาเงินของเราเนี่ยใจเนี่ยไม่คิดห่วงใยในทรัพย์หมดก็หมดไปเราไม่ต้องการเกิดถูกไหมแต่เราจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องคุ้มค่าของเงินที่เราหาด้วยความยากลำบากถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หรือว่าทำไปก็แค่นั้นเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เราให้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราไม่ให้ดีกว่าเอาไปให้กับบุคคลให้กับสถานที่ให้กับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดีกว่าทีนี้ก็เริ่มคิดได้วางใจได้ปลดเปลื้องความกระสับกระส่ายของจิตที่คอยจะมุ่งเอาแต่ที่จะทำเพื่อนิพพานคราวนี้ปัญญาเนี่ยมาจับคำว่านิพพานเริ่มชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญหนักในบุญถึงจะไปนิพพานแต่เราต้องเข้าใจว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้มีแต่ความวุ่นวายเรามีร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราหมดความพอใจมันนะตัดมันซะคราวนี้นิพพานมันก็คือว่าอยู่ในใจเราแล้วมั่นใจแล้วว่าฉันต้องการนิพพานมั่นใจจากไหนหนึ่งมั่นใจจากศีลและบริสุทธิ์สองมั่นใจจากการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามั่นใจที่เชื่อว่าเกิดมามีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงนี่มั่นใจนะพอมั่นใจอย่างนี้ปุ๊บก็มีความมั่นใจว่าฉันปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์อย่างจริงใจใครจะมาให้ฉันไปเกิดที่ไหนฉันไม่ไปแล้วฉันจะไปแต่นิพพานอย่างเดียวคราวนี้อารมณ์ใจมันไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมันเรียบมันพอดีไม่มีความสงบของจิตพอจิตมันสงบมันไม่มีการดิ้นรนคือทยานอยากสุขความสุขเกิดยังเกิดแล้วความสุขเกิดแล้วโภคทรัพย์ก็เกิดตรงไหนเกิดตรงที่จิตมันเป็นสุขนี่แหละถึงแม้จะมีทรัพย์ไม่มากแต่ทรัพย์ก็ไม่ขาดศูนย์ถึงเวลาหมดสิ้นไปก็ไม่ทำให้จิตของตัวนั้นหวั่นไหวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกช่างมันเถอะมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมถ้าเรามีบุญเดี๋ยวมันก็มีมาหาเราเองนี่ใจเริ่มคลายไหมคลายกังวลเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตคลายกังวลในสิ่งที่ตัวเองจะต้องประสบเจอเพราะยอมรับความเป็นจริงเรื่องของกรรมนั้นอารมณ์ของคนที่ถึงซึ่งศีลบริสุทธิ์มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอทุกอย่างจบลงเพียงเท่านี้คือความตายเราไม่ปรารถนาจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็มีจิตจับเฉพาะมรรคผลเป็นที่ไปองค์ของพระโสดาบันก็ปรากฏครบความสุขก็เกิดขึ้นโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่หลั่งไหลมาโดยไม่ขาดสายก็ปรากฏเป็นอริยทรัพย์จิตเมื่อเข้าถึงความเป็นผู้ทรงอยู่ในความดีอย่างนี้เทวดารักทุกคนปรารถนาจะสงเคราะห์คนดีถูกไหมเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนเทวดาก็เข้าช่วยเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนคนด้วยกันก็เข้าช่วยเพราะว่าความดีของเขามันหอมทวนลมเพราะเขามีความประพฤติดีมีความตั้งใจดีมีจิตเรียบไม่มีจิตที่มันแสดงถึงอารมณ์ที่เราไม่อยากเข้าไปเข้าใกล้แต่ก็เป็นจิตที่น่ารักจิตที่ควรจะเข้าหาขาดเหลืออะไรมีหรือเขาจะไม่ช่วยช่วยเธอขาดไอ้นู่นไอ้นี่แค่นั้นเขาก็ไม่ทันเอ่ยปากเขาแค่เห็นเธอไม่มีเขาก็ให้แล้วเห็นไหมว่าลาภสการะมันไม่ขาดสายสมบูรณ์ไหม สมบูรณ์รวยไหมโภคทรัพย์ปรากฏมันปรากฏด้วยอำนาจแห่งจิตที่ไม่มีความอะไรกระสับกระส่ายเหมือนคนที่มีแต่ไฟอยู่ในใจแต่เป็นจิตของคนที่มีความเยือกเย็นสงบเรียบๆสบายๆใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีความรักยังมีคู่ตัวผัวเมียแต่ไม่ยื้อแย่งของใครยังหาทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความไม่ต้องรู้สึกว่าเราได้เป็นคนจนแต่คิดอยู่เสมอว่าเราพอกับชีวิตที่เป็นอยู่แค่นี้เราพอใจแล้วหมดก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็ไปนิพพานถ้าบุญเรามีเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองนั้นประสบการณ์เวลาเขาปล่อยใจสบายๆมันก็จะเห็นว่าเวลาเราขาดอะไรมันกลับมีฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในขณะที่เรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเคารพจริงในพระเนี่ยจิตมันน้อมในการให้ตลอดเวลาใช่ไหมการให้ไปมันก็ได้กลับมาบุญในการให้ทานนั่นแหละมันทำให้เราไม่พร่องในโภคทรัพย์เธอให้อาหารพระท่านฉันเป็นภัตตาหารให้ท่านอิ่มหนำสำราญเวลาเธอต้องการอาหารก็มีคนส่งข้อเสนอเรื่องอาหารเธอให้สังปรานี่เธอก็ได้ของปรานี่กลับมาแต่คนธรรมดาที่ไม่มีจิตใจเห็นดีเห็นงามในศีลไม่มีจิตใจแต่ไม่ได้ความเมตตาจะหยิบยื่นของตนให้คนอื่นยากต่อให้เขารวยมีเงินเยอะแยะเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะให้คนประเภทนี้หมดแล้วหมดเลยเงินที่อยู่ก็ร้อนได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องรีบจ่ายจะมีสักกี่พันล้านก็จ่ายหมดแล้วก็ต้องหามาในการยืมเข้ามาเอามาใช้หมุนเวียนต่อไปดูว่าหน้าตาของเขาเป็นที่สังคมบ่งบอกว่าเป็นคนเศรษฐีแต่จริงๆเป็นคนที่พร่องเพราะต้องคอยเติมอยู่เสมอในทรัพย์แต่คนที่เป็นพระโสดาบันไม่พร่องในทรัพย์มีคนเติมให้ไม่ต้องหาบุญที่เกิดจากการให้ทานบ่อยๆพระจิตมันยินดีกับการให้ใช่ไหมน้อยท่านก็ให้มีมากท่านก็ให้อะไรที่สงเคราะห์ใครได้ท่านก็ช่วยมีหรือว่ายามท่านลำบากจะไม่มีใครช่วยบุญมันมีบุญก็ย่อมจะบังคับให้เทวดานั้นดลใจเขาช่วยความดีของเขาเทวดารักษาตัวเขาแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่ท่านเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอริยะท่านก็ยื่นมือเข้ามาช่วยหมดเดี๋ยวก็มีไม่มีความทุกข์ไม่มีต้องมากังวลเรื่องว่าตัวเองจะหมดทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบริจาคยิ่งกลับมาเอาอีกไม่หมดสักทีเมื่อมันไม่หมดสักทีก็ตรงตามคติที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีโภคทรัพย์บุคคลใดมีศีลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีความสุขสุขไหมสุขบุคคลใดมีศีลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีบันไดก้าวเท้าไปสู่พระนิพพานได้โดยง่ายครบไหมพระพุทธเจ้าตรัสครบทุกอย่างนั้นคำว่าลังเลสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้ามีไหมไม่ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาไม่มีศีลปะปามาคือลุกคำคำศีลไม่มีสกายยะทิฏฐิยอมรับความจริงว่าชีวิตเกิดมาต้องตายทุกอย่างมันต้องพังหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเรามันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างต้องพัดพรากทุกอย่างต้องจบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมดาอย่างนี้สกายทิฏฐิละไหมละเพราะร่างกายตายก็ไม่ถือเอาเป็นสำคัญถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ของฉันร่างกายไม่ใช่ของฉันอยากตายก็ตายตายเช้าตายสายตายบ่ายตายค่ำก็เชิญตายแต่จิตก็ยังมุ่งมั่นที่จะกระทำเพื่อให้ได้เงินทองมาให้ได้สิ่งนั้นมาเพราะอะไรชอบที่จะทำชอบที่จะให้ทานชอบที่ทำบุญชอบที่สงเคราะห์พระในพระศาสนาก็เลยขยันที่ทำมาหากินแต่ขยันมีลูกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ขยันทำมาหากินนะก็เรื่องอื่นขยันนะขยันหมดทุกเรื่องทีนี้ว่าจิตใจมันเป็นอย่างนี้เธอคิดว่าปัญญาเต็มไหมนี่ปัญญาบารมีเต็มในศีลมันเต็มแล้วในศีลความเพียรในขณะที่ตั้งใจรักษาศีลเต็มไหมวิริยะบารมีเต็มขันติอดทนกับสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่สบายใจอึดอัดใจต้องทนข่มใจไว้ข่มตัวเองว่าอย่าทำอย่าคิดอย่านึกอย่าอยากข่มไหมต้องข่มใจตัวเองขันติก็ต้องมีวิริยะก็ต้องมีเมตตาก็ต้องมีสัจจะจริงใจกับความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องมีครบหมดทุกข้ออธิษฐานใจก็ต้องมีเพราะมันเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าฉันตั้งใจรักษาศีลเพราะไม่ต้องการ กลับมาทุกข์อีกอธิษฐานไหมอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญเพื่อการไม่กลับมาเกิดอุเบกขาบารมีมีไหมมีเพราะเมื่อจิตมันมีปัญญามันเริ่มยอมรับกฎของธรรมดาสังขารุเบกขาญาณหมายถึงว่ายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมีไหมมีแล้วปรากฏกับเขาแล้วนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวทำให้ถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันได้ไหมได้มันจึงไม่ใช่ของยากถ้าทุกข้อล่ะถ้าเราต้องการเป็นพระสิกขาธามีล่ะอนาคามีอรหันต์ล่ะมันของกล้วยยากสุดแค่พระโสดาบันนะถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็อีกนิดเดียวอนาคามีก็ละอีกหน่อยเดียวอาหารก็ละอีกนิดเดียวก็หมดจบไม่มีอะไรยากที่ยากสุดคือความเป็นพระโสดาบันพระคณาจารย์ท่านจึงตรัสกล่าวว่าบุคคลใดทำจิตใจถึงความเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดก็สามารถทำจิตของท่านให้ถึงความเป็นอรหัตผลในที่นั่งนั้นได้เห็นไหมมันต่อจากนั้นน่ะมันง่ายแต่จะถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งยากเพราะความคุ้นเคยในความคุกคลีกับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจำมันได้ว่าสิ่งนี้เป็นที่พอใจแล้วไม่เคยละแล้วไม่เคยเห็นทุกข์แล้วไม่เคยเห็นความจริงว่าเป็นโทษเป็นภัยยังไงแล้วไม่เคยละอายแล้วไม่เคยกลัวความชั่วนั้นโอกาสเป็นพระโสดาบันจึงยากพอเข้าใจไหมใจนะ นั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเน้นสอนเรื่องอย่างเนี้ยมีเยอะมากฉันพูดนั่นก็คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วนั่นแหละแต่ฉันพูดเฉพาะว่าการที่เอาปัญญาบารมีทำไมจึงต้องมีปัญญาสำคัญไหมสำคัญถ้าเธอไม่คิดถ้าเธอไม่สนใจเอาจะปล่อยว่าฉันรักษาฉันมีศีลฉันมีศีลแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยคุ้นคิดทั้งหมดศีลของคุณก็เป็นศีลกระด้างกระด้างก็เรียกศีลกระดาษมันไม่สามารถจะทำให้จิตของเขาเป็นสุขถูกไหมเพราะว่าศีลมันต้องมีโภคทรัพย์ถ้าศีลบริสุทธิ์จริงๆศีลมันต้องนำมาซึ่งความสุขศีลจะต้องเป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายนี่คือข้อวัดว่าคุณมีศีลหรือเปล่าถ้า3ข้อเนี่ยมันไม่มีให้เป็นผลในใจของคุณเลยแสดงว่าศีลของคุณยังเหลวเป๋วยังไม่มั่นคงยังเป็นศีลที่รูปๆคำๆศีลปปามาสยังมีอยู่คุณยังไม่ได้ละชัดไหมนั้นวันนี้ก็ขอให้เธอได้เอาสิ่งนี้กลับไปใคร่ครวญพิจารณานะว่าเราจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่าจะขั้นไหนปัญญาเรื่องสำคัญทำทุกอย่างต้องคิดต้องพิจารณาเสมอการที่จะคิดพิจารณาสิ่งนั้นได้เราต้องสงบจิตมีจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่แน่วแน่ปัญญามันเกิดไม่ได้นั้นสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่มีผลถูกไหมเพราะปัญญามันไม่ช่วยให้เรามีความสุขนั้นทุกคนเวลาปฏิบัติให้ถือว่าปัญญาเป็นเครื่องทำให้เรามองเห็นทำให้เรายอมรับทำให้เราเข้าถึงผลแต่จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเรารู้จักฝึกจิตของเราให้มันสงบตั้งมั่นบ้างแน่วแน่บ้างและผลของการปฏิบัติของเธอมันก็จะคืบหน้าไม่ใช่วนไปกี่ปีก็วนอยู่แค่นี้กี่ปีก็วนมาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทึกทักเอาว่าเรารู้เยอะแล้วเราเข้าใจแล้วโอ้ยได้รักมันรักมันจะต้องเช็คดูว่า3ประการเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าเรามีความมั่นคงไหมไม่สงสัยว่านี่คือสิ่งที่เราก้าวเท้าไปนิพพานได้อย่างสบายชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ากูก็ได้ตายไปสวรรค์ก็ไปต่อข้างบนก็ได้นี่พูดถึงอารมณ์พระโสดาบันนะมันก็มีสิ่งนี้เป็นเครื่องฟ้องใจตัวเองว่าฉันไม่กลัวที่จะพลาดจากนิพพานแล้วก็ไม่กลัวว่าจะถูกดึงไปสู่อบายภูมิแล้วก็ไม่ห่วงใยชีวิตว่าในชีวิตจะต้องเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนศีลที่ตัวเองมีอยู่คุ้มครองเหมือนกับท่านอนาถกะเบญจกะเศรษฐีเห็นไหมแม้ทรัพย์ท่านจะละลายแม้จะมีคนเห็นค่าท่านยังไงท่านก็ไม่มีความต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาดูชัดๆที่เคยยกตัวอย่างคือพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละชัดเจนมากในเรื่องของกำลังใจของพระโสดาบัน ว่าท่านอยู่ในคุกอย่างนั้นยังมีความสุขได้ยังทำจิตของท่านเป็นสุขได้คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์จริงไหมและคนที่ทำร้ายท่านไม่ใช่ใครลูกที่รักลูกที่ตนเองรักมากถ้าคนไม่เป็นพระโสดาบันนี่คงมึงไอ้ลูกไรยำมึงไอ้ซะอย่างนั้นแล้วใช่ไหมแต่นี่ท่านไม่มีใจที่จะคิดอย่างนั้นถ้ายอมรับกฎของกรรมในพระโสดาบันนะเธอจะเช็คอารมณ์ใจเธอว่าเราเนี่ยถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังก็ต้องเช็คผลของใจเหมือนอย่างท่านพระเจ้าพิมพิสารอย่างนั้นเห็นชัดมากนี่คือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยและไม่เกิดความกลัวว่าตัวเองตายแล้วต้องตกนรกแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองมีรักษีศีลบริสุทธิ์เนี่ยฉันต้องไปนิพพานได้ในชาติใดชาติหนึ่งได้แน่นอนถ้าไปชาตินี้ไม่ถึงมันต้องค้างบนสวรรค์ก็ไปต่อบนสวรรค์ได้ถ้ามีความเป็นพระโสดาบันขั้นอ่อนๆก็เรียกขัตตะขัตตุงก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่ก็เป็นมนุษย์อย่างผู้ที่มีความสมบูรณ์ฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ยากเห็นไหมก็ขอฝากของเธอไว้กับเธอไว้นะในวันนี้นะว่าการปฏิบัติทำความดีมันเป็นของไม่ยากถ้าเรารู้จักคิดให้มันตรงทางใช้ปัญญาในการคิดในการปฏิบัติด้วยอย่าปล่อยให้สิ่งที่เรากระทำไปมันเลื่อนลอยผ่านไปโดยที่เราไม่รู้จักที่จะคิดหาเหตุหาผลหาความจริงว่าความจริงมันคืออะไรถ้าความเราเข้าใจความจริงได้มากเท่าไหร่การที่ปฏิบัติในศีลปฏิบัติในธรรมปฏิบัติทำความเข้าใจให้มันละเอียดยิ่งขึ้นมันเป็นของไม่ยากอะไรเลยโดยเฉพาะข้อที่มีความสำคัญที่สุดคือพยายามมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรากายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายกายไม่มีในจิตจิตก็ไม่มีในกายกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะป่วยกายจะตายมันเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเราต้องคิดอย่างนั้นนะเราไม่ตายแต่ที่มันตายคือร่างกายมันตายนั้นทุกคนเนี่ยตายหมดแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ตายธาตุขันธ์มันตายต่างหากมันพังต่างหากมันแก่ต่างหากมันแปรปรวนเปลี่ยนไปนั่นเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเขาและส่วนละเอียดที่ลึกไปกว่านี้เอาไว้วันหลังฉันจะค่อยๆไล่อารมณ์ขึ้นไปถ้าเป็นวาระจิตที่เธอทุกคนพึงได้รับนะแต่วันนี้พระท่านเมตตาให้เธอได้เข้าใจโดยการอาศัยคำว่าปัญญาบารมีเป็นที่ตั้งพอเข้าใจไหมอาจารย์นั้นกราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่สงเคราะห์มีหลวงพ่อของเราเป็นที่สุดตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันนะอิทังบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอสิทธิ์สุโกศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี
้
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสนยะถามะนิโชจิระโสนยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนะสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโรธรรมวัชชันติอายุวันโนสุขังพระลังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ